No niin, eli tervetuloa alkuohjaukseen tämän johdon ja henkilöstön kehittämisen kurssille. Ja tosiaan kurssi on nyt noin kuukauden ollut käynnissä ja just tuossa äsken tarkastin, että vajaa parikymmentä opiskelijaa tällä hetkellä tällä kurssilla ja tosiaan hyvin on vielä aikaa ilmoittautua, että varmasti tulee enemmänkin porukkaa mukaan kurssille, mutta kurssi tosiaan kestää tuonne syyskuun loppupuolelle. Mutta te, jotka tässä vaiheessa olette jo kurssilla, niin teillä on tietysti hyvät mahdollisuudet saada hommat alkuun ja saada vaikka ennen kesääkin kurssi suoritettu. Riippuu tietysti kunkin omasta elämäntilanteesta, että mikä se on. Monet teistä kuitenkin työohessa opiskelee. Saattaa kestää vähän pitempään sitten käydä asioita läpi. Mutta lähdetään ihan tämmöisestä johtamisen oppiaineen tieteen filosofisista lähtökohdista. Eli johtamisessahan yleensä ei etsitä mitään yksittäistä totuutta, eikä määritellä mitään täydellistä johtajaa tai aukotonta hyvän johtajan työkalupakkia, vaan enemmänkin sitä todellisuutta rakennetaan ihmisten välissä vuorovaikutuksessa, kulttuurisessa ympäristössä. Eli tosiaankin todellisuuden luonne on tämän, ja ontologinen lähtökohta tässä johtamisen oppiaineessa on tämmöinen sosiaalinen konstruktionismi. Eli siinä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja keskustelun kautta sitten löytyy niitä hyviä käytänteitä ja ehkä yksittäistä totuutta, mutta niin kuin totuuden jyväsiä. Ja tosiaan tieto on myös riippuvaista havaitsijasta ja havainnoista ja voi olla useampia rinnakkaisia tai jopa ristiriitaisia ihmisten tuottamia totuuksia, eli ei ole semmoisia universaalia totuuksia. Eli puhutaan relativismista sen suhteen. No sitten jos mennään ihan tähän jaksoon ja sen sisältöön ja osaamistavoitteisiin, niin tosiaan tällä jaksolla käydään johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettista ajankohtaista keskustelua läpi, sen keskustelun lähtökohtia ja sitten taustoja myöskin. Ja sitten myös tätä kehittämisen tehtäväkenttää, eli minkälaisia rooleja tuossa johdon ja henkilöstön kehittämisessä on, minkälaista vaikuttamista siinä tehdään ja minkälaisia trendejä. Ja sitten siihen liittyy totta kai myös strategiat ja prosessit, työkalut ja mallit. Eli pyritään hahmottaa kokonaisuus, että mitä kaikkea tällä kentällä on meneillään. Ja tietysti kun henkilöstöstä puhutaan, niin puhutaan myös organisaation johdosta, mutta että niin kuin kurssin nimessäkin, niin tarkastellaan myös erillisenä sitä johdon kehittämistä. Ja sitten kun olet tämän opintojakson suorittanut, niin osaat selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettista taustaa, vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia ja sitten myös suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä. Sitten kun katsotaan vähän jakson aikataulua, niin tosiaan tätä kurssia pystyy suorittamaan täysin itsenäisesti ja ihan milloin tahansa tämän suoritusoikeusajan aikana voi palauttaa tuon oppimistehtävän. Eli ihan oman aikataulus mukaan voit elää. Meillä on kuukausittain tarkistukseen ottopäivät pois lukien tuo heinäkuu, eli nyt ensimmäinen tarkistuksen ottopäivä olikin jo tässä 25. päivä ja sitten seuraavan 25.4., sitten 22.5. ja 11.6. vielä ennen kesälomia ja sitten elokuussa 21.8. Ja ajatus siis näissä tarkistuksen ottopäivissä on se, että aina edelliseen päivään mennessä tulleet tehtävät otetaan tarkistukseen sitten noina päivinä. Eli tavallaan jos ajattelee ajattelen, että haluaa vaikka tuossa ennen kesää saada tehtävä arvioitua, niin kun palauttaa 10.6. sen tehtävän, niin sitten me 11.6. alkaen otetaan tehtävä tarkastukseen. Ja tosiaan meitä on kaksi opettajaa tällä kurssilla. Minä, Soili Hyvönen, ja sitten Eeva-Maija Heikkinen on toinen opettaja. Ja sitten jos haluaa varmistaa, että ehtii saada opettajalta palautteen ja sitten myös varata itselleen mahdollisuuden korottaa tai uusia hylätty suoritus ennen tuon suoritusoikeusajan päättymistä, niin silloin tuo elokuun päivämäärä olisi se viimeinen, eli 20.8. mennessä, kun tehtävän palauttaa, niin sitten ehtii vielä saada palautteen ja sitten viimeinen palautuspäivä tosiaan tällä kurssilla on 22. syyskuuta. Totta kai voi tehtävän palauttaa vasta tuolloin viimeiseen palautuspäivään mennessä, mutta sitten tosiaan sitä täydentämismahdollisuutta ei enää ole. Ja aina arvosana kirjataan sille suoritus tai sille päivälle, kun olet palauttanut tehtävän, niin sille päivämäärälle. Sitten meillä on tällä kurssilla kaksi palautuslaatikkoa. Ja tosiaan on tämmöinen välipalautuslaatikko ja sitten se valmiin tehtävän palautuslaatikko. Eli sulla on mahdollisuus palauttaa tehtävä kahdesti tämän suoritusoikeusajan sisällä. Eli kerran sitä varten, että saat välipalautetta ja sitten kerran siihen lopullisen arvioinnin saamiseksi. Eli meillä on tosiaan kaksi erillistä palautuskansioa sitten siellä Moodlen sivun alalaidassa siinä tehtävän palautusvälilehdellä. Ja tosiaan ajatus siis sen välipalautuslaatikon suhteen on se, että tosiaan sen jälkeen saat vielä mahdollisuuden täydentää sitä tehtävää. Ja sitten, jos palautat siihen välipalautuslaatikkoon, niin sen jälkeen sitä suoritusta ei vielä rekisteröidä tuonne meidän tietojärjestelmään. Mutta jos olet tyytyväinen siihen arviointiin, minkä saat, niin voit totta kai palauttaa sen saman tehtävän uudelleen sinne lopulliseen palautuslaatikkoon. Eli sitten kun se on palautettu sinne lopulliseen palautuslaatikkoon, niin sen jälkeen se arvosana viedään sinne rekisteriin. Sillä olisi erittäin hyvä, jos palautat samanlaisen tehtävän kuin mitä siellä välipalautuslaatikossa on palautettuna, niin myös sinne lopulliseen, että merkitsisit sitten siihen tehtävään sen, että et ole tehnyt muutoksia, niin me voidaan sitten vaan rekisteröidä se arvosana sinne palautuspäivälle, milloin se on sinne välipalautuslaatikkoon sitten palautettu, silloin kun se tehtävä ei ole muuttunut. Mutta sitten tosiaan voi palauttaa suoraan sinne lopulliseen palautuslaatikkoon myös, ja silloin se arvosana rekisteröidään heti. Et jos sulla on kiire tai et kaipaa korkeampia arvosanoja, niin kun oletat, että se tehtävä menee semmoisenaan läpi, niin sitten voi totta kai suoraankin palauttaa sinne valmiin työn palautuslaatikkoon. Ja totta kai siihen asti, kunnes sä saat sen tehtävän hyväksyttyä, niin sulla on aina mahdollisuus kurssin aikana palautella niitä tehtäviä, että tuo kaksi palautusta suoritusoikeusajan sisällä tarkoittaa kahta hyväksyttyä palautusta. Mutta sitten tosiaan, että jos kurssin päätyttyä tehtävä on jäänyt palauttamatta sinne lopulliseen arviointiin, niin katsotaan sitten sieltä välipalautuslaatikosta myöskin ne tehtävät, mitä sinne on palautunut, ja kirjataan ne arvosanat sitten sen perusteella. Meillä on tällä kurssilla kaksi kirjoitustyöpajaa. Ensimmäinen tuossa huhtikuun lopussa ja sitten toinen elokuun alussa. Ne järjestetään Zoomissa ja niihin molempiin on sitten ennakkoilmoittautumiset. Eli tuossa reilun viikon päästä alkaa ennakkoilmoittautuminen tuohon ensimmäiseen työpajaan. Ja mikä näiden kirjoitustyöpajojen idea on, niin niillä saa vinkkejä ja tukea siihen kirjoittamisprosessiin ja myös varmasti ideoita toisilta opiskelijoilta, että minkälaisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota tai mitä he on tehnyt. Ja tietysti me opettajatkin siinä ollaan mukana keskustelussa ja antamassa sitä tukea. Eli ohjausta kirjoitusprosessiin on luvassa semmoisen yhteisen keskustelun kautta. Ne on hyvin keskustelevia, että ei ole mitään luentoa tiedossa, vaan ihan keskustelua siitä kirjoittamisprosessista. Ja tosiaan me opettajat vastataan heränneisiin kysymyksiin, ja jos on joku jumi syntynyt, niin pyritään niissä auttamaan eteenpäin. Ja annetaan myös vinkkejä esimerkiksi tyyliin ja sisältöön ja sitten tuon kirjallisuuden läpikäyntiin, tieteelliseen kirjoittamiseen ynnä muuta. Niihin asioihin, mitkä missäkin tai kussakin työpajassa on sitten niin kuin ajankohtaisia. No, kurssimateriaalista meillä on tosiaan käytössä toi Karjalaisen ammattilaisten käsityksiä mentoroinnissa työpaikalla väitöskirja, ja siitä tosiaan luvut 2 ja 3 on ne, mitkä tähän kurssin kirjallisuuteen sisältyy. Sen lisäksi meillä on 4 pakollista artikkelia ja sitten tämmöiset menetelmäkohtaiset artikkelit näihin valinnaisiin teemoihin. Ja sitten lisäksi siellä on oppimisen tueksi vielä lisää materiaalia käytännön työelämästä ja vähän podcasteja ja videoita, mitkä sitten toivottavasti myös tukevat teitä. Ja lähtökohta niin kuin kurssimateriaalin suhteen on, että siinä ensimmäisessä tehtäväosassa noita pakollisia tai Karjalaisen väitöskirjaa ja pakollisia artikkeleita olisi hyvä kaikkia käyttää. Ja sitten taas mitä laajemmin, niin sen parempi, kun kirjoitat sitä toista osaa siinä tehtävässä, niin noitten tuon kirjallisuuden tai artikkeleiden hyödyntäminen on aina hyvästä. No sitten vähän tästä oppimistehtävästä. Eli tarkoitus on kirjoittaa tämmöinen yhtenäinen esseemäinen tehtävänantoa noudattava tuotos, jossa sitten osoitat hallitsevasi tämän jakson oppimistavoitteet. Ja ansiokkaassa oppimistehtävässä on tosiaan hyödynnetty väitöskirjoja ja artikkeleita laajasti, noudattu annettua otsikointia ja sivumääräohjeita, ja sitten siinä käydään tiivistä teorian ja käytännön vuoropuhelua. Eli tavoitellaan tämmöistä pohtivaa tyyliä, ei niinkään, että referoitaisiin, mitä siellä artikkeleissa tai väitöskirjassa on sanottu, vaan pohditaan sitä sisältöä. Ja sitten totta kai noudatetaan tieteellistä kirjoittamista ja sen edellyttämää viittaustekniikkaa. Ja tehtävän laajuus on karkeasti noin 20 sivua. Ja siellä on sitten tarkemmat sivumäärät annettu tehtävän annossa, että mitä suunnilleen niihin odotetaan. Ja tässä kohtaa voi sanoa, että myös tiivistämisen taito on jalotaito, ja sitä kannattaa käyttää hyväksi. Eli usein sieltä tekstissä tulee semmoista jäntevämpää, ja se olennainen asia erottuu parhaiten, kun sitten tiivistää. Että jos pysyy noissa annetuissa sivumäärissä, niin se on niin kuin jo sinänsä hyvä asia, että se useimmin tosiaan sitten saa sen olennaisen asian sieltä paremmin esille, kun teksti ei liikaa rönsyä. No sitten hieman arvioinnista. Eli arviointi tapahtuu matriisilla. Otetaan nyt, se ei varmaan teille jaa nyt sitä vielä. Oletan ainakin, että se hetkeksi tuo pois, niin näytän teille tuon arviointimatriisin. Eli tällaista häkkyrää me käytetään. Tähän kannattaa paneutua sen takia, koska tästä pääsee kyllä hyvin kärrylle siitä, että mitä me tuossa tehtävässä arvioidaan. Eli täällä matriisissa on eri osa-alueita, lähteiden käyttö, käsitteiden käyttö, aihealueen rajaus ja käsittely, tekstin laatu ja muotoilu, teorian hyödyntäminen, teorian ja empirian vuoropuhelu ja sitten se opiskelijan oma antit suhteessa tehtävä antoa, niin kaikkia näitä osa-alueita arvioidaan ykkösestä vitoseen. Ja sitten kun saatte sen palautteen siitä tehtävästä, niin tosiaan pystytte näkemään, että miten me opettajat ollaan kutakin näistä osa-alueista arvioitu. Ja sitten meillä on mahdollisuus vielä kirjoittaa tänne matriisin perään semmoisia omia kommenttejamme. Mutta että tosiaan ette saa pelkästään numeroa arvioinniksi ykkösestä vitoseen, vaan saatte tämän matriisin, jossa näette vähän tarkemmin, että miten esimerkiksi olette käsitteiden käytössä onnistuneet. Takaisin sitten tuonne esitykseen vielä. Ja sitten tosiaan tuosta arvioinnista sen verran, että jos yksikin osa-alue tuossa matriisissa on niin kuin hylätty, niin silloin se tehtävä palautuu teille työstettäväksi. Eli kannattaa ottaa se myös sitten huomioon. Eli teknisistä syistä me joudutaan kirjaamaan, jos se tehtävä niin kuin menee vielä teille täydennettäväksi, niin silloin me joudutaan kirjaamaan sinne nolla niihin kaikkiin matriisin kohtiin, koska me ei muuten saa sitä tallennettua. Mutta silloin harvoin se tarkoittaa sitä, että niin kuin kaikki osa-alueet olisi hylättyjä, vaan silloin me yleensä kirjoitetaan sinne se syy, minkä takia se tehtävä menee täydennettäväksi ja sitten laitetaan niitä kommentteja sinne matriisiin näiltä muilta osa-alueilta. Mutta tosiaan yleiset arviointikriteerit on tässä matriisissa pohjalla, eli niiden pohjalta ne arviointikohdat on sinne kirjattu. Ja tietenkin tehtäväanto, mitä siellä sanotaan, niin sitä myös arvioidaan, että kuinka se toteutuu. Tuosta korottamisesta ja uusimisesta se tapahtuu tutkintosäännön mukaisesti, mutta sitten meillä on lisäksi tuolle, jos yrität korottaa arvosanaa 4, niin meillä on tosiaan erillinen oppimistehtävä sille. Ja jos olet saanut tuon nelosen ja haluat siihen vitoseen yrittää korottaa, niin sitten ole yhteydessä meihin opettajiin tai lähinnä siihen opettajaan, joka on sen tehtävän arvioinut, niin laitetaan teille sitten pääsy sinne korotustehtävälle. Ja tietenkin hyvä muistaa, että arviointi ei koske teitä ihmisinä, vaan sitä oppimistehtävää ja sen parissa tiivisti operoidaan ja tietenkin jokaisen omat resurssit vaikuttaa siihen, että minkälaisia arvosanoja haluaa tavoitella, onko tavoitteena vaan läpäistä, saada vaikka ykkönen, vai sitten havitellaanko niitä korkeampia arvosanoja, eli jokaisella se oma tilanne sitten vaikuttaa siihen, että mitkä ne omat tavoitteet on, ja sitten sen mukaan sitä arviointia sitten kannattaa peilata. Eli aina ei ole ehkä tarpeenmukaista saada niitä kiitettäviä tai erinomaisia arvosanoja, vaan hyvinkin voi oppia niin kuin kattavasti aihealueesta saamalla vaikka kakkosen. No sitten vielä tehtävän lähestymisestä hieman, eli kannattaa aloittaa perehtymällä tehtävän antoon. Voi olla hyvä tehdä itselleen aikataulu ja asettaa omat tavoitteet suhteessa omiin resursseihin. Ja ehkä kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että vähän katselee niitä materiaaleja ja lukee niitä ja kirjalöydöksiä talteen. Ja sitten siinä toisessa osuudessa, kun saa sitten valita, että kirjoittaako kahdesta eri kehittämismenetelmästä ja vertaileeko niitä, vai sitten tekeekö sen kehittämissuunnitelman organisaatiolle, niin sen mukaan sitten niitä artikkeleita kannattaa valikoida. Eli yleisesti ottaen tieteellisessä kirjoittamisessa nuo avainkäsitteiden määrittelyt on tosi keskeisiä. Eli niistä kannattaa lähteä liikkeelle, että määrittelee ne käsitteet ja sitten tunnistaa sieltä ne keskeiset kehitysmenetelmät. Ja sitten tosiaan se soveltaminen siellä tärkeä, että omaan työkokemukseen voi hyvin peilata niitä asioita, mitä siellä teoriassa käsitellään. Ja tuo kontekstin muistaminen on tärkeä, eli myöskin, ja osa myös sitä tehtäväantoa, eli mitkä asiat yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla voivat estää tai edistää osaamisen kehittämistä, niin se on hyvä asia myös käsitellä siellä esseessä. Ja tosiaan tuo pohtivuus, ei niinkään referoivuus, niin on tärkeä. Ja se tosiaan se pohdinta kannattaa nivoa tosiaan siihen teoriaan. Silloin päästään parhaaseen lopputulokseen. Eli tavoitellaan semmoista teorian niin kuin sisäistä keskustelua, minkälaisia eri näkemyksiä siellä on, mutta sitten myös sitä omaa pohdintaa, joka limittyy sinne teorian käsittelyn yhteyteen. Tässäpäs olikin nämä olennaiset asiat tähän kurssiin liittyen. Ja nyt mä laitan tuon nauhoituksen pois päältä ja pääsette sitten kysymään, jos teillä on jotakin mielessä kysyttävää.
Joo. Onko hirveän suuri synti, jos menee yli niiden annettujen sivumäärien?
Otapas, mä laitan nyt tuon.